Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Əfqanistandakı Azərbaycan sülh məramlarının sayı 2 dəfə artırıldı. Parlamentdə prezidentliyə namizədlərin şikayətləri qəbul olunmadı. Amerika dövlət katibinin birinci müavini Bakıda rəsmilərlə görüşür. Amerika Senatı hökumətin təklif etdiyi iqtisadi yardım planını qəbul etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Rəsmi məlumata görə onlar iki tərəfli münasibətləri regional məsələləri müzakirə ediblər. Bu səhər Negroponte Bakıdakı Bibi Heybət məscidində də olub, məscidin tarixi ilə fəaliyyəti ilə maraqlanıb. John Negroponte'nin Bakıya səfəri oktyabrın 3-də başa çatacaq. Əfqanistanda qulluq eləyən azərbaycanlı sülh məramlıların sayı 2 dəfə artırılıb. Bu barədə Milli Məclis bu gün qərar verib. İndiyə kimi Əfqanistanda 45 nəfərlik Azərbaycan sülh məramlı qrupu xidmət eləyirdi. Meşə Qardaşları Təşkilatının 25 üzvü tutulub. Bunu Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib. Dağıstanda fəaliyyət göstərən Meşə Qardaşları dini qruplaşması Bakıdakı Əbubəkir məscidinin partladılmasında günahlandırılır. Zakir Qaralov deyib ki, təşkilatın başqa üzvlərinin də tutulması üçün Qusar rayonunda axtarışlar aparılır. Əbubəkir məscidinə partlayış avqustun 17-sində olmuşdu, nəticədə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanmışdı. Xəbərlərimiz prezident seçkiləri barədə məlumatlarla davam edir.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugün parlamentdə prezidentliyə namizəd olan millət vəkilləri seçki kampaniyasının gedişindən narazılıqlarını çatdırıblar. Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu Mərkəz Seçki Komissiyasında boş qalan yerlərin tutulmasını istəyib. O biri namizəd olan Qüdrət Həsənquliyev isə televiziyaların ədalətsizliyindən giləylənib. Parlamentdə baş verənlər barədə İlqar Rəsul xəbər verir.
MSK-nın tərkibində boş qalan və azlıqda olan partiyalar üçün nəzərdə tutulan iki yerlə bağlı məsələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Bunu oktyabrın 2-sində prezidentliyə namizəd deputat Fazil Qəzənfəroğlu dedi.
MSK-nın tərkibində demək hakim partiyanın bütün təmsilçiləri yer alıblar, amma azlığın təmsilçilərinin məsələsi hələ də həll olunmayıbdır. İki yer boş qalıbdır. 15 oktyabra qədər ən azı seçkilərlə bağlı biz bu gün bu məsələni gündəliyə çıxarıb müzakirə eləməliyik.
Təklif səs verməyə qoyulmadı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası öz nümayəndələrini təqdim etmədiyi üçün MSK-da hələ də iki yer boş qalıb. Milli Məclisdə azlıqda olan bəzi partiyalar həmin yerlərin onlara verilməsini istəyirlər. Məclisin payız sessiyasının açılış iclasında prezidentliyə digər namizəd Qüdrət Həsənquliyev və bəzi başqa deputatlar xüsusilə televiziyalarda namizədlər üçün bərabər şəraitin yaradılmadığını da bildirib.
İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik. 7 namizədin qatıldığı bu prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri həmin seçkini boykot eləyiblər.
Seçki 2008.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerikadan aldığımız məlumatlar. Amerika Senatı ölkənin maliyyə sisteminə yardım üçün hökumətin təklif etdiyi planı qəbul eləyib. Prezident George Bush Senatı bunun üçün alqışlayıb. Nümayəndələr Palatasını da eyni addım atmağa çağırıb. Bu sənəd sabah Nümayəndələr Palatasında da səsə qoyulacaq. Həftənin birinci günü keçirilən səsvermədə Palata planı rədd etmişdi. Amerika hökuməti ölkəni maliyyə böhranından qurtarmaq üçün 700 milyard dollarlıq plan təklif eləyib. Vəsait bankların, şirkətlərin borclarının, səhmlərinin alınmasına xərclənməlidir. Bugün Amerikada vitse-prezidentliyə namizədlərin debatıdır. Respublikaçıların namizədi Sarah Palin Demokrat Biden ilə qarşılaşacaq. Seçkilər Sarah Palin'in bu debata hazırlığına şübhə eləyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukrayna prezidentinin təyyarəsi bugün havaya qalxandan 20 dəqiqə sonra yerə inməli olub. Prezidentin mətbuat katibi deyib ki, təyyarədə texniki problem aşkarlanıb. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölkənin qərbinə gedirmiş. Yerli mətbuatın yazdığına görə, prezident başqa təyyarə ilə, baş nazir Timoshenko üçün nəzərdə tutulan təyyarə ilə uçmalı olub. Timoshenkonun özü isə daha kiçik təyyarə ilə Rusiyaya gedib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbər buraxılışımız 2 saat sonra, axşam saat 8-də olacaq. Amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Azalık Radyosu'nun değiştikten sonra programı hemen bizlere birlikte devam eder. İkinci saatte biz dünyanın öz ehatesine alan bir mesele etrafında bir taraftan danışmalıyız. Ama diğer taraftan Azerbaycan dahilinde belki de adı okşar ama mahiyeti belki de tamamıyla başka cür görünen prosesler baş vermektedir. Dünen Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi 700 milyar doların ayrılmasına dedi. Yardım planından söhbət gedir. Düzdür, söhbət burada birbaşa 700 milyardan getmir. Çünkü burada əlavə pullar da var. Əlavə olarak sadece 200-250 milyarda yaxın olarak pul da ayrılacak. Dərhal özdə 200-250 milyard. Və sonradan hissə digər məsələlər. Fransa bundan ardınca Avropa Birliyinin gözlənilən belə deyək, tənəzzülü ərəfəsində 300 milyard avronun ayrılması barədə söhbəti sualı qaldırdı. Və həmin bu böhran əsnasında nələrin durduğu barədə sual soruşanda Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyadakı ipoteka böhranı, ipotek proqramlarının böhranı üzə çəkir və kredit ümumiyyətlə dünyasında böhran. Tanış gəlir, elə deyilmi? Azərbaycanda isə fakt odur ki, istehlak krediti əhaliyə verilmir hazırda və ipoteka proqramı işləmir. İşləsə də, indi sözün açığı konkret təsdiqlənən məlumatlar yoxdur. Bəs amma Azərbaycan xüsusiyyətləri bu məsələdə nədən ibarətdir? Dinləyicilərə sualım, niyə Azərbaycanda sizcə əhaliyə kreditlər verilmir və ipoteka işləmir? Sizcə əsas səbəb nədir? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz və ya 050-744-101-7 nömrə öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonaqları iqtisadçı profesor Zahid Məmmədovdur. Zahid bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və daşınmaz əmlak üzrə ekspert Emba Consulting birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimovdur. Nüsrət bəy, salamlayıram sizi.
Salam.
Zahid bəy, sizdən başlayaq, çünki bu qlobal məsələdir. Azərbaycanda da kredit və ipoteka sözlərindən problem var. Bu sözlər altında problemlər gizlənir və dünya səviyyəsindədir. Amma gündən günə, hər gün əksəriyyət deyir ki, bunlar arasında bağlılıq heç yoxdur. Sizcə nə baş verir Azərbaycanda qlobal yanaşsaq bu məsələyə və nə dərəcədə bağlılıq var bütün dünyada?
Hal-hazırda dünyanın ən çox bugün müzakirə etdiyi mövzu artıq artıq Əfqanistan, İraq mövzularından çox dünyanı maraqlandıran maliyyə böhranlarıdır. Dünya maliyyə böhranlarını müzakirə edir və buna yönəlik çözüm yolları axtarır. Hətta proqrama diqqət etsəz, Amerikada bu maliyyə qurtarması proqramı olaraq adlandırır. Çox ciddi bir adı var proqramın. Və Konqres uzun müddət bu məsələyə baxdığı sırada dəfələrlə New York Fond Birjasında keçdiyi ölkələrdə hər zaman bir dəyişiklik baş verirdi. Yəni bu Konqres nə vaxt qəbul edəcəkdir? Və sanki bunun qarşısında təbii ki, iqtisadiyyatda bir buna yönəlik siqnallar veriləcəkdir. Qaldı ki, yəni bu məsələ Rusiyada təsəvvürə yatırın ki, Rusiya kimi bir ölkə Amerikada baş verən hadisədən dolayı dünən də Rusiyanın baş naziri Putin nazirlər şurasında bu məsələni də qaldırdı ki, Rusiyada baş verən hadisələrin əsas səbəbi Amerikada baş verən hadisələrdən qaynaqlanır. Artıq yəni dünya Amerikanı bir növ sorğulamağa başlamış. Qaldı ki, Azərbaycana yönəlik bu məsələnin münasibəti. Birinci, nəzərə alsaq ki, indi burada rəqəmlər də var, mən bunları söyləyəcəm Azərbaycanla ilgili. Azərbaycanda ipotek krediti 2005-ci ildə müvafiq çalışmalar aparıldı. 2006'dan sonra həyata keçirildi. Birinci doktor, diqqət eləsək, Azərbaycan Respublikasında Milli Bankın əsas məqsədlərindən biri öz səlahiyyətləri çərçivəsində qiymət stabilliyini təmin etməkdir. Yəni ipotek krediti bu bir növ 10 min onlarla kredit növləri varkən Milli Bankın nəzdində bu ipotek kreditinin fəaliyyət göstərməsi şəxsən mənim üçün bir iqtisadçı kimi anlaşılmır. Yəni onda biz bunun yanında kənd sərvatı krediti fondu yaradaq, yenə də bunun yanında avtomobil krediti yaradaq, bunun yanında çeşitli sahələrə yönəlik kredit fondları yaradaq. Bu mümkün deyil. Bu bazar iqtisadiyyatında banklar müvafiq bazarına ehtiyaclarına uyğun olaraq kredit növlərini və ya ixtisaslaşdırılmış maliyyə kredit institutları mövcuddur. Məsələn, Amerikada ipotek bankları uzun müddət fəaliyyət göstərir. Türkiyədə özündə uzun müddət əmlak bankı fəaliyyət göstərmiş. Yəni bu xüsusi ixtisaslaşdırılmış sahədir. komersiya bankların adından göründüğü kimi bunlar komersiya, yani bunlar ticaret yönümlü. Ticaret de kısa müddetli kreditlerin ayrılması. Bu arada genişlenecek. Sırf ipoteka yönelik çalışmanı hayata geçirmek, burada sadece bir kredit yok. Kıymetli kağızlar bazarı, derivatif, çok çeşitli töreme kıymetli kağızlar anlayışı var. Sektorizasiya. Yani o kadar bu meseleler varken birdenbire bu ipotek çıkartmak ve bu mesele hallolunca mümkün değildir.
Siz, ayrıca bəli, buyurun. Sizce neden, əsas səbəblər nədir ki, Azərbaycanda bu ipoteka proqramı davam edir?
Bilirsiniz, təbii ki, bu dünyada gedən proseslərə nəzər alsaq ki, biz həmişə bu örnəklər ki, göstərirdik, Şərqi Avropa ölkələrində ipotekin payı müdaxili məhsulda 20-25%, bu artım bu ölkələrdə müşahidə olunurdu. Başqa-başqa ölkələrin təcrübə, Kazakistan xüsusilə biz göstərdik ki, belə bir inkişaf var, Rusiya regionlarında, amma burada nəzər almaq lazım idi. Şəhər salma elmi var. Azərbaycanda bugün tikilmiş bu evlərə kim təminat verir ki, bunların uzun müddətli 15 il, 20 il fəaliyyət göstərəcək? Yəni, bir il bundan öncə yeni tikilmiş bina yadızdadırsa, baş verən hadisə qısa bir müddətdə yadızdadırsa, yəni dağıldı o bina. Yəni, insanlarda bir qorxu var. Təbii ki, komersiya bankları, banklar olaraq bir növ riskə girmək istəmirlər. Bu evlərin dövlət tərəfindən qəbulu, standartlara muvafiq uyğunluğu, onun yanında bu evlərin uzun müddətli təminatı, bütün bunlar ciddi bir bank tərəfindən araşdırma tələb edir. Bu da böyük bir xərclər tələb edir. Və ayrıca biz yəni diqqət eləsək, bu nədən alındı, alınmadı. Ümumiyyətlə, bundan sonra proses çox çətin olacaqdır. Nədən? Mən yenə qeyd edəcəyim, Rusiya kimi ən böyük şirkətə sahib, Rossiyska Zheleznaya Doroga kimi ciddi bir, böyük bir kampaniya, böyük bir kreditə ehtiyacı, 10 milyarda yaxın pula ehtiyacı var idi. Onlar dayandırdılar. Yəni, dünyada artıq pul yoxdur. Dünyada pul yoxdur. Yəni, pul almaq çox çətinləşdi. Bizim də məqsədimiz o idi ki, Azərbaycan olaraq, hətta biz diqqət eləsəz onu da deyəcəyik, bir çox banklar reklamlarında da istifadə edirdilər ki, biz xarici banklardan borclanırıq və bu kreditləri Azərbaycanda açırıq. Belə bir şey var idi. Artıq bu da bahalaşdı. Likvidlik problemi ortaya çıxdı. Yəni bundan sonra banklar ilk növbədə öz cəlb etdikləri vəsaitlər çərçivəsində, xüsusilə Azərbaycan daxilində, onu da qeyd edəcəm. Doktor Zəbəy, indi diqqət edin ki, 2008-in rəqəmini söyləyirəm sizə. Çox diqqət. Ticarət və xidmət sahəsinə kreditlərin sahibi strukturuna baxdığımızda 26.2%. Fiziki şəxslər ayrılmış kreditlər 33.9%.
Müştəbir.
Bəli. Energetika sahəsi 6%, kənd təsərrüfatı 4%, inşaat 6.9%, sənaye 6.8%, nəqliyyat 10%, digər kredit, deməli kreditlər 5%. Siz diqqət edin, fiziki şəxslər 33%.
Bu normal rəqəmdir yoxsa yox?
Yəni mümkün deyil.
Mümkün deyil.
Bu birinci, əgər doğrudan da fiziki şəxslər almış olan krediti Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuş mal və xidmətlərə yönəlik alsa, mən qəbul edirəm. Əgər alınmış kreditlər başqa ölkələrdə istehsal edilmiş malların Azərbaycana gətirilib maşınlar xüsusilə, o ölkələrin istehsal gücünün artılmasına, iş yerlərinin saxlanmasına istifadə edilirsə, Azərbaycan, yəni mən şəxsən rahatsız oluram. Nədən? Bu kreditlər real sektora yönəlməlidir. Real sektor Azərbaycan daxilində daxili istehsalın güclənməsinə, rəqabət qabiliyyətinin artılması. Kənd təsərrüfatı 4%.
Bu isə azdır.
Çox azdır. Yəni, əgər bu alınmış kreditlər lüks mebellərin, lüks maşınların alımına istifadə edilirsə və bu ölkələrdə iş gücünün artılmasına, vergi ödəyicilərin sayının artılması, biz qarşımıza dönən əsas məsələ Azərbaycan iqtisadiyyatının güclənməsinə yönəlik olmalıdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının daxilində və xüsusilə də bu kənd təsərrüfatı söyləmiş olduğum siz diqqət edərsiniz, ipotekanın payı burada görsənmir. Bəli.
Professor İqtisad İlmi Doktor Zahid Məmədov studiyamız qonağıdır. Nüsrət İbrahimov da studiyamızdadır. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert, Tənbağa Qalsadın rəhbəri. Mən dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Nüsrət mənim sizə sualım olacaq. Sənan Tovuzdan yazır. Mən sual vermişəm ki, Azərbaycanda niyə əhaliyə kreditlər hazırda verilmir və ipoteka işləmir? Sənan yazır, qoy öz cibləri dolsun, hakimiyyətdəkiləri nəzərdə tutur. Erudit imzalı dinləyici yazır ki, səbəb prezident seçkiləridir. Çünki banklar hakimiyyət dəyişikliyindən qorxub risk etmirlər. Və daha bir fikir, ipotekanı xalqa versələr, onda məmurların cibləri boş qalar axı. Nusret Bey, Azərbaycanda ipoteka sahəsində, daşınmaz əmlak bazarında, yəni böhran baş verməsin, bu proseslər dayandırıldı. A. B. Pul çatmadı doğrudan, amma digər tərəfdən axı neftkarların kifayətlə çox olduğu barədə söhbətlər gedir. Üçüncü, ümumiyyətlə tələb yoxdur.
Yox, mən deməzdim. Bugün Azərbaycanda ipoteka kreditlərinə tələb həddindən artıq yüksəkdir və biz son deməli rəsmi rəqəmlərə diqqət eləsək, orada da yəni ümumi ipoteka kreditlərinin əvvəllərə nisbətən həcmində artım var. Ancaq bu ipoteka kreditləri əsasən demək, komersiya xarakterli ipoteka kreditləridir. Ancaq deyək ki, 2007-ci ilin bilirsiniz ki, ilk 4 ayında, may ayına qədər mənzil alışı üçün büdcədən ayrılmış vəsait hesabına ipoteka kreditləşməsi həyata tətbiq edildi və orada 1500-ə yaxın mənzil alqı-satqısı həyata keçirildi və onda böyük bir bazarda ajiotaj canlanma əmələ gəldi və bu da təbii ki, həmin o potensial tələbin real tələbə çevrilməsinin obyektiv göstəriciləridir. Bugün də o tələb var, lakin niyə görə dayandırıldı və niyə görə bu davam eləmədi? Bu, təbii ki, digər faktorlardan doğur. Birinci faktor təbii odur ki, ölkədə bilirsiniz ki, 2 ildən biraz artıqdır ki, 3 ildir artıq yüksək 2 rəqəmli inflyasiyanı biz yaşayırıq və təbii ki, birinci bu atılan addım biz hesab edirik ki, bazarda pul kütləsinə müəyyən qədər nəzarət etmək xarakterini daşıyır. Yəni, pul kütləsinin böyük bir hissəsi bugün daşınmaz əmlak bazarına yönəlir və çox təəssüf ki, digər sahələrdə, xüsusən istehlak sahələrində də qiymətlərin artımı çox vaxt yönəlir, orientir eləyirlər daşınmaz əmlak bazarı ilə. Orada qiymətlər qalxdı, demək digər sahələrdə paralel olaraq qaldırırlar. Yəni, deyək ki, əmək resurslarının, materialların qiyməti digər sahələrdə qiymətlər də buna uyğun qaldırılır. Məsələn, bugünkü rəqəmi mən sizə açıqlayayım. Bugün çox təəssüf ki, daşınmaz əmlak bazarında ilin əvvəlindən bugünə qiymət artımı 23%-ə yaxındır. Biz inflyasiya rəqəmlərini də götürsək, deyək ki, təxminən eynidir. Yəni, 1-1-dir. Belə götürsək, real rəqəmlərlə daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımı yoxdur. Sadəcə olaraq inflyasiyanı kompensə eləyiblər.
Hansı bir proses baş verir mi? Yəni, alqı-satqı prosesi?
Yox, bunu indi biraz sonra deyərəm. Bugün bayaqçı sualınızın cavabını tamamlayayım ki, yəni biz belə başa düşürük ki, rəsmilər tərəfindən atılan addım birinci növbədə bu bazarda pul kütləsini müəyyən qədər nəzarətə götürmək və demək, kiçik həddə saxlamaq ki, qiymətlər müəyyən qədər demək, nəzarət altında olsunlar. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, məsələn 2003, 2004, 2005-ci illərdə hər il 60%-ə qədər qiymət artımı olurdu bu bazarda. Ancaq son demək 2005-ci ildən bu yana, xüsusən 2007-2008-ci ildə bu rəqəm təxminən 20-23% ətrafında dəyişir. Yəni, müəyyən qədər bu rəqəmlər cilovlanıb, demək, həmin o pul kütləsinin müəyyən qədər azaldılması, yəni bu ipoteka kreditinin müəyyən qədər məhdudlaşması hesabına. Və mən hesab edirəm ki, bu ildə ipoteka, demək, büdcədən ipoteka kreditləşməsi üçün ayrılan həmin vəsaitin səbəbi niyə xərclənməyib? Təbii ki, ilk növbədə inflyasiyanı boğmaq məqsədi güdür burada və məcbur eləmək istəyirlər ki, əhali tədricən komersiya kreditlərinə öyrəşsin, yəni komersiya ipotekası ilə işləsinlər, həm əhali onu öyrəşsin, həm də banklar da bu sahədə öz işlərini müəyyən qədər təkmilləşdirilsin. Yəni, deyək ki, insanları müəyyən qədər asan puldan müəyyən qədər aralaşdırmaq. Çünki büdcədən ayrılan pul, ipotekaya yönəlmiş pul asan puldur. Həm insanlar üçün, həm banklar üçün, həm ipoteka fondu üçün. Və bu qurumları həmin o asan puldan uzaqlaşdırmaq üçün təbii ki, dövlət, mən hesab edirəm ki, dövlət bu addımı atır. İndi qaldı o ikinci sualınız ki, bu bazarda hansı təzadlara gətirib çıxarır? Təbii, ilk növbədə aktivlik çox düşüb aşağı. Həm maşın bazarında aktivlik düşüb, 4 dəfə yaxın maşın bazarında, bugünkü rəqəm 4 dəfə yaxın maşın bazarında aktivlik düşüb aşağı. Həm ölkəyə idxal edilən maşın həcmində, həm satışda, düzdür, satışda müəyyən qədər az təsir eləyib, amma idxalda böyük təsir eləyib bu. Həm də daşınmaz əmlak bazarında alqı-satqıların həcminə. Məsələn, deyək ki, əvvəlki ilin eyni ayında, bugün sentyabrın son, demək, sentyabrın 20-sindən, oktyabrın 20-sinə qədər təxminən 1100 alqı-satqı olurdu təkrar bazarda Bakı şəhəri üzrə. Bugün o rəqəm 2 dəfə azalıb.
Deməli, doktor.
Üzr istəyirəm, aktivlik 2 dəfə düşüb aşağı. Bu da təbii ki, son nəticədə tikinti sektoruna böyük təsir eləyir, tikintinin dayanmasına gətirib çıxarır. Bir tərəfdən tikintiyə, əhali tərəfdən, demək, ümumi maliyyə dövriyyəsini qapanmağa ödəmək yoxdur. İkinci tərəfdən də o tikinti şirkətləri banklardan kredit hesabına ki, o çərçivəni, dövriyyəni bağlasınlar, o məhdudlaşıb. Və son nəticədə tikintinin sürəti böyük sürətlə, yəni tikintinin tempi böyük sürətlə azalır.
çok garip bir zigzag alınır. Çok bakın dikkat edin. Nusret Mellim dedi ki inflasyonu boğmak, dayandırmak. Hı-hı. Milli Bank. Tabi Azerbaycan Respublikası'nda kıymetlerin stabilliğini, pul kütlesine nezaret, bankların faaliyet nezaret Milli Banka'ya ediyor. Dikkat edin. İnflasyon tamam haklıdır. İkinci bir taraftan ipotek fondu Milli Bank'ın nezdinde. Garip bir şey. Bir taraftan inflasyona yönelik faaliyet, bir taraftan ipotekin ayrılması, Nusret Mellim qeyd etdiyi kimi, inflasyona yol açması. Əsə etməli. İşte ne etmeli çözümlü tapılması gerekir. İkinci, sayın doktor, depozit 14% iken ipotek krizi 8%. Mümkündür mü? Yani mümkündür mü? Ve bir grup, bəzi kimsə, şəxslər bu əməliyyatı həyata keçirdiler. Mən bu barədə yazırdım, deyirdim. 14% depozit banka koyacaksan, 8% krediti alacaksan, 6% sen kazanırsan.
Kim?
Ona göre. Hı hı. Ona göre. Hiç vakit kredit faiz derecesi, depozit faiz derecesi aşağı olabilmez. Ona göre bazar prinsipleri var, dünyada kabul edilmiş ve bazar prinsipleri çerçevesinde faaliyet olmalıdır. Bugün faiz derecesi nedirse insanlar seçim etmelidir. Ve veya sosyal gruplara yönelik, tutar ki sosyal evler tikilebilir, resmi, doğrudan da yoksulluk siyasında adı geçen insanlar veya başka sosyal evler verilir ve onlar alınmış, yaşamış evde pulunu kaytarmağa hayata geçirir.
Ha, bu diğer tarafı devletin sahibkarlık mühitinə müdaxiləsi kimi
qiymətlər. Bilir ki, sahibkar qoy kommersi fəaliyyətlə məşğul olsun. Sahibkarın sosyal evlərlə ne işi var? Türkiye'de var bunun örneği. İkinci maraqlıdır ki, bu evlər aşırı dərəcədə artır. Səbəbi nə? Bu səbəbin tapmaq gerekir. Tamam, Moskvada bəllidir ki, Moskvada aşırı dərəcədə dünyanın bir maliyyə mərkəzi aşırı dərəcədə küllü miqdarda pul girir. Və mən bunu hesab edirəm ki, təəssüflər mənim araşdırmalarıma görə, Rusiyada yaşayan veya İrandan gələn vətəndaşlar aşırı dərəcə barazlara tələb yaradır. Və qaldı maşınlarla alaqıda çox gözəl, ən azından Azərbaycanda bu propkanı qarşısı alınır. Ümumiyyətlə qərar zamanı gəlmişdir. Azərbaycan bugün başqa ölkələrdə 5-ci, 6-cı əllərdə istifadə edilmiş maşınların Bakıya gətirilib. Buna yönelik ayrılmış kreditlər doğru deyildir. Kreditlər dediyim kimi real sektorun inkişafına, iş yerinin təminatına gedilməlidir. Vergi ödəyicilərin sayının artılmasına. Və təbii burada rəsmən qərar çıxarılması gərəkir. Mənə elə gəlir ki, vaxtıdır. Artıq ithal, köhnəlmiş, ikinci bazarda olmuş maşınlar dayandırılmalıdır. Bu tıxac problemi həm həlli məsələsidir, həm də ayrıca artıq bu Azərbaycan vətəndaşı olmayan araşdırılması gərəkir. Evlərə yönelik olan tələbi araşdırıb ortaya çıxartmaq gərəkir.
Yəni araşdırmanın müntəzəm aparmalı.
Təbii, bağların tələbin kim yaradır? Məsələn, mən görürəm, adam Moskvada, Leningradda müvafiq ticarət fəaliyyətinə məşğuldur, kiçik ticarətinə. Əldə etdiyi bütün gəliri gəlir burada bağ alır. Orada kvartanda yaşayır və deyir ki, mən 5 ildən sonra qayıdacağım, mən pul yığıb gəlirəm bura. İşte aşırı dərəcə bir tələbin ortaya çıxmasına yol açmaqdadır.
Yəni, bazar iqtisadiyyat qanunlarına tabi olan prosesler baş vermir, kısaca.
Buyurun.
Erudit yazır, hətta adi telefon kreditləri də dayandırılıb. Mən sual vermişim ki, niyə sizcə dinləyicilər Azərbaycanda əhaliyə kreditlər verilmir, ipoteka işləmir? Əsas səbəbi nədir?
Doktor, telefonu kimi istehsal edir?
Telefonu?
Xarici ölkələr.
Bəli, aydın məsələ.
Mən yenə deyirəm ki, kreditlər bugünkü transformasyon iqtisadiyyatda, keçid iqtisadiyyatında tamamilə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına yönəlməlidir. Ölkə inkişaf etməlidir.
Telefon Azərbaycanda istehsal olunsun.
Əgər olacaqsa, bu sahələrin inkişafına ayrılacaq kreditlər və bunun qarşı inkişaf edəcəkdir. Və bugün Rusiya buna yönelik ciddi bir proqram hazırladı. Bizim ölkənin daxili istehsal gücünü artırmaq və biz gördük ki, başqa-başqa ölkələrdə baş verən hadisələrdən yayınmamız üçün, buna yönelik hazırlıq işi görməmiz üçün daxildə 3 əsas məsələni: ərzaq təhlükəsliyi, maliyyə təhlükəsliyi və enerji təhlükəsini təmin etməliyik. Bu üç məsələnin həlli bizim gələcəyimizin təminatıdır.
Turgut Bakı'dan yazır, kredit bazar iqtisadiyyatının əsas elementidir. Azərbaycanda iqtisadiyyat yoxdur. Vaxtilə xalq təsərrüfatı adlanan bir fenomenin xarabalıqlarıdır. Pulu olan təbəqə o qədər varlıdır ki, kreditə ehtiyacı yoxdur. Kreditə ehtiyacı olan vətəndaşların isə gəliri o qədər azdır ki, normal bank belə insanlara heç vaxt borc verməz. Daha bir fikir, akort qaz vurub qazan doldurur. İldə lap 30% inflasiya olsa da 20-25 illik ödəmə. Üstəlik mənzillərin bir əldə girovu riskləri azaldı. Bunu Sevda xanım yazır. Səadət xanım isə yazır ki, baş verən proseslər daşınmaz əmək bazarında qiymətlərin aşağı düşməsini gətirib çıxara bilər mi? Müsaad mənim, güman ki, bu sual sizədir.
Təbii, daşınmaz əmək bazarının digər bazardan özəllikləri də məhz bu xüsusiyyətdədir. Çox qəribədir, daşınmaz əmək bazarında qiymətlər həm iqtisadi inkişaf dövründə də qiymət artır, həm iqtisadi tənəzzül dövründə də qiymət artır, müşahidə edilir. Yəni, daşınmaz əmək bazarının digər sahələrdən özəlliyi budur. Sövbe, nə baş verir?
Siz Azərbaycan üçün deyirsiniz.
Bəli, Azərbaycan
üçün. Nə baş verir?
Dünyada sadəcə düşür.
Nə baş verir? Demə, bugünkü vəziyyəti biz götürək, banklar krediti dayandırıb, insanlarda əvvəllər banklara demək, inam az idi. Son 3-4 ildə inam getdikcə yüksəlirdi və fikir verirsiniz, əvvəl kreditlə bizim əhali işləyə bilmirdisə, son 3 il tədricən kredit demək, portfelinə, kredit bazarına öyrəşirdi və bu kreditlərdən istifadə edirdi. Bugün o kreditlər dayandırılıb, əhalidə banklara qarşı müəyyən bir şübhə yaranıb ki, əvvəlki il 90-cı illərdə bank sektorunda müşahidə edilən həmin o vəziyyət bu gün də müşahidə edilə bilər. Yəni əhalidə belə bir ehtimallar yaranır və təbii ki, əhalidə ehtimallar yaranmağa başlayırsa, bank sektorunda, ümumiyyətlə maliyyə sektorunda böyük bir risklər artır və insanlar meyilli olurlar banklardan pullarını çıxartmağa. Əmanətlərin çıxartmağa.
Bu üçün inflasiya təkan verə bilərmi?
Arxası nə baş verir? Aha. İnsanlar pulun çıxardırsa, təbii onu daha etibarlı yerə yatırtmalıdır. Aha. Etibarlı yer nədir? Daşınmaz əmlak. Yenə də banklardan çıxan pul yönəlir daşınmaz əmlaka və daşınmaz əmlak bazarında ikinci bir silsilə qalxım yaradır, yəni bir artım yaradır və bu son nəticədə qiymətlərin də artımına öz təsirini göstərir. Digər tərəfdən, bugünkü bizim vəziyyətdə bu artımın qarşısını alan bir amil var. Təbii ki, ilkin bazar. İlkin bazar bilirsiniz ki, bugün Bakı şəhərində artıq 700-dən keçib binaların sayı və çox təəssüf ki, bu binaların böyük əksəriyyəti natamam şəkildədir, tamamlanmamış şəkildədir.
Bizim pəncərəmizdən də bir çoxlar
görünür. Və onlar da birbaşa kredit bazarı ilə bağlıdırlar, böyük əksəriyyəti və o kredit bazarı ilə bağlı olduğuna meyilli olurlar qiymətdə müəyyən qədər güzəştə geçsinlər ki, dövriyəni bağlamaq üçün ta ki, alıcılıq qabiliyyətin insanların artırmaqla bazarda aktivliyi alsın. Yəni, bayaqçı məqam, bu məqam bir-birini kompensə edir və bazarda bugünkü vəziyyətdə stabilliyi müşahidə edilməkdir.
Nusrət İbrahimov fikirləridir. Gəlin bir dinləyiciyə qoşulaq. Dinləyici Tevfiq Qəddar, buyurun efirdəsiz.
Salam, siz salamlayıram.
Salam, adınız nədir bəy, xayiş edədim. Buyurun.
Bu kreditlərin bağlanmasından mən də çox razıyam ki, avtomobildir, evlərə kredit verilməsidir. Bunların bağlanması çox yaxşıdır ki, nəyə görə ki, bizdə bu qiymət qalxımına bəlkə təsir göstərdi. Çünki burada suyunu surətdə Azərbaycanda qiymət qaldırılır. Hər dəfə hər adam özü istədiyi manusuna istədiyi qiyməti qoyur. Yəni ki, bu süynidir. Ancaq buradakı biz özümüz yerli istehsalla məşğuluq. Məsələn, biz gəldik kredit götürməyə. Bizə, indi siz bilirsiniz, banklarda da şapka var. Kredit şapka ilə verilir, elə-belə vermirlər. Yəni, adi bu komersiya bankları da krediti şapka ilə verirlər. Orada müəyyən müqdərdən, məsələn, nəsə bir iş görməyirsən, kredit istəyirsənsə, 100 min verirsə, ondan 30 mini şapka istəyir, 20 mini şapka istəyir ki, sən biraz aşağı faizlə kredit versin. Olmaz ki, dövlət özün büdcəsində pul çoxdur. O puldan bu sahibkarlara, bu yerli istehsal eləmək istəyən, işləmək istəyən insanlara kredit ayırsınlar ki, bəlkə bu nəsə bir iş görmək oldu da. Çünki bu dəyana burada ticarət, ticarətdir. Elə Azərbaycanda tam ümitsiz bir vəziyyətdədir ki, yəni inanmırıq ki, sabahları biz nəyəsə qazanaq, o pul bizə qala. Yəni o da inflasiya vasitəsindən ölüb gedəcək.
Minnətdarım Rüstəmə, təşəkkürlər. Zahir bəy, güman ki, bu məsələyə siz işıqlandıracaqsınız. Ki, Siz prinsipçi değilsiniz. Daxili istehsalı gücləndirmək lazımdır, sərmayə yatırmaq lazımdır. Amma belə vəziyyət...
Bugün daxili istehsalın inkişafına yönelik ixtisaslaşdırılmış bankların mən tərəfdarıyam. Kənd sərvət sahəsinin inkişafının maliyyələşməsini həyata keçirəcək ixtisaslaşdırılmış banklar, sənayenin inkişafı üçün, yəni yadınızdadırsa 1988-ci ildə belə bir banklar vardı. Rusiyada ayrı aralıqda bu banklar indiyə qədər davam edir. Rabitə Bankı, Sifaz vs. istəmirəm adını çəkim. Türkiyədə indiyə qədər sahibi banklar var. Ümumiyyətlə, sahibi banklar təcrübəsi göstərir ki, müvafiq sahələrin inkişafına yönəlik bunlar profesional olurlar. Tək ki, bir bank həm inşaata kredit ayırır, həm kənd sərfatına, burada profesionalizm zəifləyir. Sırf sahibi işlərlə məşğul olan banklar profesionalizmə və müvafiq sektorun bütün gedişatına yönelik müvafiq bilgiye sahip olur.
Bəs kreditlerin verilmesini, dayandırılmasını dəstəklədi?
Mən 3 ildir yazıram, 3 ildir xahiş edirəm, deyirəm, dayanmalıdır. Dayanmalıydı. Real sektorun daxili bazanın inkişafına yönelik. Bax, telefonla alaqadar söhbət getdi. Nə üçün xarici ölkədə istehsal olmuş telefonun deməli maliyyələşməsini ayrıca bir kredit şəklində nə üçün olmalı? Bu real sektorun inkişafına olmalı, daxili bazar. Müvafiq istehsal iş yeri olmalıdır. İnsanlar bunun qarşılığında gerçək mənada bir işlə təminatı və ayrıca qeyd etdiyim kimi vergi ödəyicisi alma gəlməlidir. Yəni, tutaq ki, inşaat sektorunun daxili bazarına yönelik fəaliyyət varsa olmalıdır. Yoxsa xaricdən hansısa bir şirkətin mal və xidmətlərini gətirib kredit hesabına bunu həyata keçirtmək o ölkələrin fəaliyyətini gücləndirməsinə yönelik aparılan bir əməliyyatdır. Bugün keçid iqtisadiyyatı olduğumuza görə Azərbaycan sənayesini gücləndirmək üçün, Azərbaycan daxilində bu məsələlər üçün və xüsusilə də qeyd etdiyim kimi bizim qarşımıza duran əsas məsələ ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bax, bu problem kənd sərvatı sahəsinə ayrılmış kreditlərin artılmasına ən əsas məsələlərdən biri. Və burada təbii ki, torpaq bankı düşünülə bilər. Yəni, bu sahədə artıq, ümumiyyətlə, doktor Ziyad, böhranlar təcrübə göstərir ki, çox böyük xeyri var. Çox adam bəlkə də bunun böhranın mənfi olduğunu, böhran çox müsbət iqtisadiyyata təsir var. Amerika təcrübəsi göstərir. 1998-ci ildə Rusiyada məhz böhranların nəticəsi olaraq Rusiya bugün çox hazırdır buna. Hazırlıqlıdır. Böhran sonrası, bank böhran sonrası amanət sığorta fondu təcrübə göstərir, yaradılır. Ondan sonra bankların fəaliyyətinə nəzarət olan qurum yaradılır. Ayrılıqda. Bugün məsələ mən düşünürəm ki, bax, bundan dolayı artıq müvafiq Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitesində tutaq ki, anti-böhran idarə etmə ixtisaslarının, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinə yönəlik yeni ixtisasların ortaya çıxmasına yol açır. Və əgər biz Türkiyə təcrübəsi, London, İngiltərə təcrübəsi götürsək, məhz bankların fəaliyyətinin nəzarət qurumu böhran sonrası ortaya çıxdı. Və bugün mən düşünürəm ki, Azərbaycanda sığorta, qiymətli kağız bazarı, banklar, pensiya, bütün bunların, yəni harada maliyyə axını var, bütünlüklə bunların fəaliyyətinə nəzarət edəcək leasing, faktoring, bir bütün, biz deyirik banklar dayandı doktor, amma leasing şirkətləri bugün avtomobil kreditlərinin maliyyələşməsinə yönelik əmələt abarır. Ona görə bütün bu fəaliyyətin nəzarət vahid, mega regulator dediyimiz sistem, bank fəaliyyətinin nəzarət qurumu və ya maliyyə bazarının nəzarət qurumu yaradılması ən məqsədə uyğundur. O, bütünlüklə gedən prosesləri yönəlik öncədən, hadisə baş vermədən öncə. Bilirsiniz, hadisə baş verdikdən sonra buna yönəlik atılan çözüm deyil. Mən təəccüb etdim Amerikada, nədən belə oldu? Axı, Amerikada onlarla nəzarət qurumları var. Əgər xatırlayırsa, 2001-ci ildə Amerikada fond böhranı sonrası Amerikada bir sıra nəzarət qurumları yaradıldı. Bu da nədən? Vahid nəzarət sistemi yox idi Amerikada. İngiltərədə var. Türkiyədə var. Ruslar, Rusiyada indi buna yönelik gerilir. 2006-cı ildə Fratkov iyul ayın 1-də o deməli qərarı vermişdir. Rusiyada gedir. Vahid nəzarət sistemi. Bəli.
Zahid Məmmədov fikirləri də bu. İqtisad elmləri doktor professor studiyamın qonağıdır. Nüsrət İbrahimov daşıma səmbələk üzrə ekspert MBA Consulting-in rəhbəri. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41 və mobil telefonlarınızdan 050-744-101-7 nömrəsinə öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 101.7 FM. Dinləyicilər yazır, Azərbaycanda kredit almaq çox məsələlidir. Əgər kredit almaq üçün müraciət edirsənsə, kreditor səndən bu sözləri soruşur. Harda işləyirsən? Aileden içe nəfərsiniz? Qonşularının telefon nömrəsini de. Öz mobil nömrəni dinən. Vızıf ataram, amma kontrum tutmağa vəsair. Bu məzəli bir fikirlərdəndir.
Aksinə məzəli yox, gerçək.
Gerçək var. Hissə var, deyirsiniz. Aksin yazır, Azərbaycanda banklarla nə maraqlı olacaq ki, kasıb küsuba kredit versin, sonra da geri ala bilməsin. Başqa iqtisadi göstəricilər korrupsiyadan azad olmayınca düzgün inkişaf olmayacaq. Nazar bir.
Bilirsiniz, bu kasıb küsub kreditlərə yönəlik, bilirsiniz ki, Bangladeşdə banki Nobel mükafatı aldı.
Bəli.
O adam kasıb küsuba yönəlik ayrılmış mikro kreditlər nəticəsində dünyada bir örnək ortaya qoydu. Biz hər ölkənin özünə məxsus xüsusiyyətləri var və ümumiyyətlə dünyada qəbulmuş standart var. Banklar, hətta doktor, bu FBR-in belə desək, fəaliyyətindən də güclü olur. Banklarda kredit tarixçəsi olur. Banklarda xüsusi təhlükəsiz sistem var. Yəni mən Amerikadan, Türkiyədən, Rusiyadan deyirəm. İstənilən şirkətin fəaliyyəti olan əlində o qədər məlumat bilgiləri olur. Onu da bilməlidir. Çox adam incir. Banklar ola sual verəndə incir. Əslində o bankın əsas fəaliyyətidir. İncimək lazım deyil. Sən pul verirsən. O sənin gələcək fəaliyyəti haqqında məlumatı olmalıdır. Boşuna verisib riskə girə bilməz ki. Bu reallıqdır. Reallığı qəbul etmək gərəkir.
Siyasi məqamlar barədə birazdan Zahid bəy sizdən soruşacağım. Nusret bəy, sualım sizədir. Prezident seçkiləri həyata keçirilir, əgər bunu siyasi məqamlarına bağlasaq, stabillik dövrü davam edir və yenidən həmin o vəziyyət şərait davam edərsə. Sizcə ipoteka proqramının bərpası mümkündürmü və əgər hə, onda nə cür yeni şərtlər ortaya çıxa bilər?
Əgər biz bu məsələyə rəsmilərin dili ilə yanaşsaq, bugün ipoteka proqramı dayandırılmayıb. Yəni, güzəşli, sosial təyinatlı ipoteka dövlət tərəfindən verilir, yəni davam etdirilir.
Nəzərbət faktikidir.
Bəli, və komersiya ipoteka kreditlərinin verilməsi, yəni, demək, bu kreditlərin də verilməsi davam etdirilir. Ancaq 2007-ci ilin birinci yarısındakı həmin o 6-8 faizli verilmiş ipoteka kreditləri təbii ki, bir daha təkrar olunmayacaq. Bu bir xoş məqam idi insanlar üçün, əhali üçün bir eyfariya idi və keçdi o dövr. Təbii ki, o bir də qayıtmayacaq. Və güman edirəm ki, yaxın gələcəkdə ipoteka fondu öz fəaliyyətini tam bərpa etsə, təbii ki, digər faizlərlə artıq işləyəcəklər. Çünki bugün bazarda bilirsiniz ki, kredit bazarında faizlər artıq 28 və daha yuxarı demək faizlərlə əhaliyə kredit verilir. Və təbii ki, ipotekada demək, ipoteka krediti də işə düşsə, deyək ki, sırf yaşayış probleminin həlli üçün orada da faizlər ən azı 15-16 faizdən yuxarı olacaq. Təbii ki, elə olacaq. Ancaq yenə də bugün biz bu əhalinin arasında gündə onlarla qarşılaşırıq və həmin faizə də öz mənzil problemlərini həll etməyə hazır olan əhali kütləsi var. Bugün var. Ancaq başqa məsələ ki, o problem hələ bugün problem olaraq qalır. Yəni, həmin kredit xətti bugündə demək olar ki, 2007-ci ildəki kimin öz gücü ilə, tam gücü ilə işləmir.
Doktor, maraqlıdır ki, bu qədər inşaat vəsaitlər, qiymətin, təbii ki, qiymət Danimarkada, Stokholmda olduğu qiymətlər və təbii ki, burada mən düşünürəm 400%, 500%-dən yuxarı bir rentabillik var. Maraqlıdır ki, bu inşaat şirkətləri bir araya gəlib ipotek bankı niyə təsis etmirlər? Amerika, dünyada insanlar bir araya gəlib yüzlərlə şirkət, bir Rossiyska Zhelezna Doroga Almaniyanın şeyini aldı, aksiyalarını aldı. Almaniyanın deməli dəmir yolu şirkətini.
Deutsche Bahn.
Bəli. Bəli, tamamilə haqsız. Dedi ki, biz partnyoruq. Yakunin dedi ki, biz Avropa çıxışımız olmalıdır. Yəni siz bu şirkətlər, evlər tikintisi niyə bir araya gəlmir? Niyə üçün onlar bank təsis edib? Axı bank təsis etməklə bunlar öz fəaliyyətini gücləndirəcək. Buyurun. Nə üçün? Buyurun.
Mən bir digər məqamada da toxunaq, mən dinləyəcəyim fikirlərimi
qoyayım. Nə üçün?
Mən 2 il bundan əvvəl 5 illik kredit kreditə ev aldım. İnflasiya mənə sərf edir. Kvadrat metri 450 manata ev idi, indi kvadrat metri 750 manatadır, bir dinləyici yazır. Digəri yazır, bir dövlət ki, diş pastasını xaricdən alırsa, hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar? Bu rütərik sual olaraq
qalır. Bilirsiniz, indi o 450 ayrılıqda hansısa kimsə sevinər.
Bəli.
Ümumiyyətlə, bir bütün o toplumsal məsələ baxanda, hər halda hər bir adamın yaxın dostları, qohumları, pensiyacı insanlar var və bundan sevmək gərəkməz. Bu sevinç deyildir. Bir insanın uduşu toplumsal sevinç deyildir. Bir bütün hadisəyə baxmaq gərəkir. Ayrılıqda bir insanın zənginliyi, ayrılıqda bir insanın iflası, Amerika, görürsünüz nə deyir Amerikada, əgər Bush'un müraciətinə diqqət eləsək, o ayrılıqda insanların orada qeyd edir, biz bütün Amerika olaraq bir gün birləşməliyik, bu insanların iş yerlərinin təminatını haqqında fikirləşməliyik. Yəni mən dəhşətə gəlirəm bəzən, kimsə 10 il bundan, 5 gün bundan qabaq hansısa torpaq alıb, durub bayram eləyir, mən bunu satdım, belə olmaz. Bilirsiniz, insan əməyinlə zənginləşər. Spekulativ əməllər son qoyulmalıdır, doktor. Bilirsinizmi?
Və yaxud müəyyən dar çərçivələr bunlar məşğul olmalıdır. Bilirsiniz, hamı yox, hə?
Dünyada qəbul edilmiş 5-10 spekulativ əməliyyat ola bilər. Amma bir bütün hər kəsin bu sahəyə meyilliyi, bu qəbul edilməzdir.
Zahid Məhmədovun fikirləridir. Bu telefon ədədində əc var, qoşulur bizim söhbətimizə. Buyurun, bəy, özünüzü təqdim edin və sualınız.
Buyurun.
Buyurun, Fuad bəy.
Ya bəy, siz qonağı Zahid Məhmədov, Rişət Məhmədov bizdən baxışıb bilər ki, bizim iqtisadiyyatda, bazar iqtisadında şəffaflıq yoxdur. Yəni, bu hamımız boyumuzu almalıyıq da. Şəffaflıq olmayan yerdə heç proqramın həyata keçirməkdə danışmaq olmaz. Bizim monopoliyadır, öz əllərindədir. Biz qiyməti qaldıran şeyinə verdi ki, məmurların əlində toplanan pullardır. Onu yatırlar torpağa inşaat sektoruna. Bank da özlərindir. Bina binaları da özlərindir. Öz satlar hali, öz binalarında salırlar banka. Başqa insan kim istəsə bina tikib sata bilmir. Deməli, bizlərdə binanın qiyməti televizyonun birindən müqayisə apardılar. Həmin televizyon jurnalında da. Avstriyanın Avropanın eyni qiymətidir. Avropa 1100-1200 euro bina verir. Həmin binanı ən yüksək keçətli mebelə təminli verir. Ancaq bizdə əyri-üyri divarlar var. Qiyməti şəhərin Əhmədlə şəxsən 800 manatadır kvadratı. Onun niyə elə bağlı? Oturub biz, mən iqtisadiyyatı döyürəm. Armaturun, betonun, onun fəhlə pulusu, maşının iş görmə, yəni saatini hesab pulu alır, beton vuran maşın. Hamısını hesab edirsən, inanın ki, 350 manata gəlib çıxmır. Mayası da ondan aşağıdır. Fəhlə pulun xeyrini də qoya da kvadratına 50-60 manata qoyub satsın. Yəni o
qiymət eləmir. Minnətdaram, Fuad bəy, Hüzad bəy, xahiş edirəm. Əvvəlcə Nüsrət bəy cavablansın, çünki daşınmaz əmlak sahəsinə aiddir bu məsələ. Yəni nə qədər burada şəffaflığın problemləri var?
Mən bir şey əvvəlcə vurğulamaq istəyirəm. Qiymət təbii ki, iki xətt arasında formalaşır, qırmızı və yaşıl xətt arasında. Qırmızı xətt demək investorun çəkdiyi xərcdir, yaşıl xətt əhalinin alıcılıq qabiliyyətidir. Yəni təbii investor əgər bu tikintini kvadrat metri tikirsə, onu heç vaxt çəkdiyi xərcdən aşağı satmayacaq və alıcının da alıcılıq qabiliyyətindən yuxarı sata bilməz. 3 il bundan əvvəl Bakıda ən bahalı 1 kvadrat metr satılırdı $6,000, $5,000. Bu gün də həmin qiymət yerində durub, qalxmayıb. Amma aşağı hədd $380 idi. Bu gün aşağı hədd $570 qalxıb. Yəni yuxarı hədd dayanıb, aşağı hədd qalxıb yuxarı. O da ondan xəbər verir ki, bu gün bizdə xərc inflyasiyası gedir. Yəni inflyasiya əhalinin gəlirlərinin çoxalmasından yox, xərclərin artımından gedir. Əsas inflyasiyanın səbəbi xərclərin artımıdır. İkinci, demək mən bu gün bir neçə tikinti şirkətindən görüşmüşəm, deyə üçü ilə görüşmüşəm. O tikinti şirkətinin, o tikintinin birinin sahibi həmin o məndə olan məlumata görə oliqarxlardan biridir. Yəni onlar da mənə sual verdilər ki, yüksək qiymətə sata bilmirlər. Bugün bunu qalıblar əlində, hansı qiymətə sata bilərlər? Reallığı mən onlara deyim ki, o qiymətə bazar. Yəni onlar da maraqlıdır ki, istehsal elədiyi məhsul satılsın bazarda. Yəni onlar maraqlı deyillər ki, özlərindən ağıllarına gələn qiyməti təyin eləsinlər və dursunlar onu.
Amma qiyməti aşağı salmaq istəmirlər.
İstəyirlər. Amma müəyyən bir hədd var. Yəni o rentabellik gözlənilməklə və həmin o xətti özləri üçün müəyyən eləmək istəyirlər. Onun üçün müraciət edirlər ekspertdəki bir fikir bilsin.
Bu da bir karikaturovka eləyim ki, bəlkə də oliqarx ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxdur, qətiyyən yoxdur.
Yəni onun sözün əsl mənasında deyil.
Yoxdur, qətiyyən. Yəni bu Rusiyada olub Yeltsin dönəminə qədər Rusiyanın özündə də yoxdur. Oliqarx yəni siyasi mühitə təsir etmə gücünə sahib
maliyyə. Sonuncu Xodorkovski.
bitti yani. Xüsusilə Azərbaycanda oligarx kimi sözünə desə o mümkün deyil, qəbul edilməzdir. Bəlkə başqa şəkildə düşünmək lazım ki Azərbaycan reallığına bunlar hansı kategoriya girə bilər. Qaldı ki yoldaşın sualı bir daha bir nəsə
ki necə olur ki maya dəyəri 350 manat olur amma
doktor, 800 burada olur. Burada ən əsas məsələ Almaniyada örneğin insanlar ev olmadan öncə əvvəlcə park tikilir, bağça tikilir, bütün sosial obyektlər tikilir, asfalt tikilir. Ondan sonra evlər təhvil verilir. Lüks ev palçığa bata-bata gedirlər. Mən başa düşə bilmirəm, bunlar niyə evə pul verir? Bağça yox, parkovka yox. Maşını bu adam saxlamağa yer axtarır. Mən başa düşə bilmirəm, bu nədən tələb yaradıb bu evə? Nədir bu göstərməlik? Bu evladına çıxıb gedəcək yer yoxdursa, nə üçün bunu aldı? Gəlin insanlar, axı bugün bu insanlara heç kim məcbur eləmir ki, gəlin bu evləri alın. Biraz, necə deyər, insan tamahına sahib çıxar da. Göstərməlik, gəlin düşüncədən uzaqlaşalım. Siz bilirsiniz ki, bunun parkı yoxdur. Bunun heç bir gəzi üçün nəzərdə tutulmuş yeri yoxdur. Uşaq üçün nəzərdə tutulmuş bağçası yoxdur. Yazıq deyilmi bu uşaqlar? Məktəbi yoxdur. Asfaltı yoxdur. Bu biznesmen binanı qoydu, qaçdı. Yoxdur. Nə asfalt döşədi, nə ağac əkdi. Ona görə həyətlərdə kimsə gəlir, gecənlə bir qaraş tikir. Mən dəfələrlə qaldırmışam, bilmirəm nəyi gözlənilir. Dünyanın hansı ölkəsində həyətdə qaraj var? Bir dənə mənə ölkə göstərsinlər ki, həyətdə kimsə qaraj tiksin.
Tikəcəklərdi. Maksimum avtomobil
dayanacaq. Mümkün deyil, o qaydalara uyğun bitdi. Ya da yeraltı parkovkalar var. Bəli. Yoxsa həyətin içində gəl, mən invalidam, nə bilim, çeşitli adlar çərçivəsində heç kimə bu garanti yoxdur ki, sən özünə gedib həyətin içində uşaqların oynadığı meydançada özünə şey açırsan. Və bilirsiniz, artıq Bakı üçün nəzərdə tutulmuş ciddi bir plan hazırlanması gərəkir. Və artıq bu rayonlara təşviq planı hazırlanmalıdır. Rayonlara. İnsanlar İnşaatda yazdılarsa, inşaatda dedilər ki, 3 manat mı, 5 manat alır, bir kətdən 40 nəfər gəlmişdi inşaatda, Allah rəhmət eləsin, xatırlayırsa. Və sual verilir, bu insanlar gedib kətdə kənd təsərrüfatı məhsul istehsal etmək yerinə, hamı da bilir ki, ətin qiyməti bugün neçəyədir. Kənd təsərrüfatı məhsulların qiyməti həndəsi silsilələ artış göstərir. Gedib bununla məşğul olmağa Bakıda bu inşaata nə var? Mən bunu da düşünmürəm. Gəlin bu barədə danışaq. Bəli.
Dinləyici, Namik adlı dinləyicimiz telefon qatındadır. Buyurun, efirdəsiz.
Alo, salam.
Bəli, buyurun.
Salam, əleyküm. Salamlayam onu, cənablarınızı da Zahid müəllimi.
Buyurun.
Bəli, müəllimim olur, İqtisad Universitetində. Fikrimi demək istəyirəm. Yəni, mənim fikrimcə, tikinti şirkətləri, banklar, onlar hamısı əsas məmurların əlində toplaşır. Yəni bu proses mənim fəlsəfəmə görə bu cür baş verir. Məmur rüşvət yolu ilə əldə etdiyi gəliri özünün bankına belə də arxa tərəfdən yedir. Sonra həmin pulu kredit formasında əldə edir. Həmin kreditdən əldə olunmuş pulla tikinti işləri fəaliyyəti göstərir. Deyək ki, komersiyayla məşğul olur. Və özü də həmin evləri tikdiyi evləri alır. Nəticədə hesabatlarında məlum olur ki, kişi biznesdən məşğul olur, pul götürüb kreditə, satıb pul qazanır. Amma əslində baxanda bu aldığı rüşvəti çirkin formasının təmiz formasına
keçməsidir. Minnətdaram Namik bəy. Təşəkkürlər, amma əfsuslar telefon qaydında nasazlıqlar var.
Belə ifadə bir bütün olaraq, bir bütün olaraq məmur ifadəsi və məmurlar.
Qəbul etmirsiniz.
Etmirəm. Çünki bilirsiniz, mən bir aspirant tanıyırdım, bax sizə deyim, bir aspirant. Bir il bundan öncə bir torpaq biznesinə girişdi. Heç bir şeyi olmayan insan. Heç bir. Sadəcə bu alqı satqı torpağa girişdiyindən dolayı qısa bir müddətdə zənginləşdi. Bitti. Heç birinə işləməyib. Nə məmurdu, nə bir şeydi. Və ya Sovetskidə evi olub. Oturduğu yerdə 1 milyon pul verdilər ki, çıx bu evi. O, nə bilim, 30 kvadrat metr, 40 kvadrat metr bu evi biz alırıq. Və bu zənginləşdi və keçdi biznesə torpağa. Siz düşünün ki, kimsə haradasa, indi Nüsrət bəy yəqin o mövzuları geniş şəkildə açıqlayacaq, bu qəbul edilməzdir. Yəni sən bir daxmada yaşayırsan, bu daxma 1 milyondur. Ədalət. Nədən? Nədən 1 milyona sən daxma olaraq qısa bir müddətdə dünənə qədər ən sıxıntı günləri yaşadın, heç bir yerdə işləmədin, heç bir əmək fəaliyyətin olmadı, bir daxmanı 1 milyona satdın.
Siz mənəvi ədalətsizliyiniz.
Təbii əfəndim. Yəni...
Amma digər tərəfdən bu pulu verən var.
İşte ona görə biz buna görə çözüm tapmalıyıq. Ya tender elan edəcəyik rəsmi şəkildə, filan yerdə tender, tikintilərin tender olacaqdır. Kim tikintini qazanacaqsa, ucuz və keyfiyyətli, insanlara açıq o şəkildə. Yoxsa daxma 1 milyon bu, mən qəbul etmirəm. İşte burada məmur sözü gedir onda.
Aha.
Daxma sahibi, mən minlərlə fakt çəkərəm ki, daxma bugün ən lüks qısa bir müddətdə maşını da alır və bu daxma sahibi zənginləşmə sırasına yer alır.
Gəlin, indi imkan verirsiniz, Nüsrət müəllim də bu məsələ öz mövqeyini bildirirsin, Nüsrət müəllim, yəni bu proseslər nə dərəcədə məntiqə uyğun baş verir Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə, bir artıq qəbul edilmiş bir norma var. Bugün bir kvadrat metrin maya dəyərində torpağın dəyəri əgər 14% aşırsa, o rentabilli qəbul edilmir. Ona görə də bugün Bakı şəhərinin mərkəzində o fiziki cəhətdən tam aşınmış evlərin sökülməsi və insanların əhalinin oradan köçürülməsi prosesi demək olar ki, tam dayanıb. Məsələn, 2005-ci, 2004-cü, 2006-cı illərdəki o kütləvilik bugün müşahidə edilmir. Məhz həmin qiymətlərə görə. Bu bir. İkinci. Mən Zahid müəllimlə razıyam, həqiqətən də qiymətlər bugün deyək ki, çox şişirdilib. Bir qəbul edilmiş bir norma var, yəni evlərin kirayə qiymətləri ilə və yaxud deyək ki, illik gəlirli əmsalı ilə də evlərin və yaxud obyektlərin, daşınmaz əmlakın bir illik icarə qiyməti var. Həmin o icarə qiyməti ilə əmlakın satış qiyməti arasında bir mütənasiblik var. Bütün dünyada bu qəbul edilib, təxminən 1% məsələn, deyək ki, aylıq əmlakın aylıq icarə qiyməti onun satış bazarsa satış qiymətinin 1%-ni təşkil etməlidir ortalama. Bizdə bu rəqəm 0.5-ə də çatmır. Bu da o deməkdir ki, demək əmlakın satış qiyməti öz real qiymətini bugünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə cavab verə bilən real qiymətini 2 dəfə üstələyir. Məsələn, bu gün Bakı şəhərində təkrar mənzil bazarında 1 kvadrat metrin qiyməti 1800 ABŞ dollarıdır. Yəni bugünkü reallıqla Bakı şəhərində əhalinin alıcılıq qabiliyyətini nəzərə almaqla real qiyməti 900 dollar olmalıdır.
Aydındır. Minnətdaram. Hər ikinizə buyurduğunuza görə təşəkkürlər. Zahid müəllim, siz güman ki, sonuncu suala cavab verməli olacaqsınız və bunu da bitirək. Herodot imzasıyla dinləyici yazır ki, nə olur ki, yuxarılar milyonları kiçik faizlə, aşağıları isə yuxarı faizlə az pulu hələ şapka ilə götürürlər. Bu heç bir bağlılığı görmədim bu ifadədə. Amma aldı. Digərini oxuyum. Ənvər müəllim yazır. Deyirsiniz ki, bunlar yaşıllıq salmayıb bina tikirlər. Bunlar yaşıllığı məhv edib bina tikir. Siz nə danışırsınız? Yəni, reallığı dinləyici yazır ki, qeyd edirsiniz ki, yaşıllıq salmadan bina tikirlər, amma dinləyici yazır ki, yaşıllığı məhv edib tikirlər.
Mən belə çox eşitmişəm, doktor Zeybəy. Bu kimi yaşıllığı qoruyan adam ifadəsini söyləyən elə birinci imkan olan kimi qaraj özü tikir. Bilirsiniz, insan öz düşüncələrində ilkin olaraq dəyişikliyə aparmalıdır. Biz hər şeyi başqasında axtarırıq, hər şeyi başqa günah, hər şeyi özümüzdən başlamalıyıq. Hər şey özümüzdən. Mən xatırlayıram, nazirlərdən biri, təhsil naziri bir dəfə dedi ki, bu, valideynlər çox şikayət edir. Qaynar xəttə açmışıq. Bir adam gözləyir ki, bağçada, məktəbdən, süpürgə pulu ilə əlaqədar, bir məsələ əlaqədar şikayət etsin. Rektorlar dəfələrlə söyləyir. Bilirsiniz, deyilir, amma nədən yerdə? Bir adam rəsmi şəkildə göstərsin, bunu dedik. Bilirsiniz mi? Nədən? Bax, bunu özümüzdə də axtarmamız gərəkir. Bəli.
Zahir bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Nüsrət bəyim, sizə də minnətdaram bildirirəm. Sağ çox sağ olun. İqtisad elmlər doktoru, professor Zahid Məməli studiyamız qonağıdır və daşınmaz əmlak üzrə ekspert Enba Consulting qurumunun rəhbəri Nüsrət İbrahimov. Kiçik fasilə və gün ərzində baş verən daha bir hadisə ətrafında biz bir neçə dəqiqə ərzində efirdə danışacağıq.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerədir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
çıkış yollarını aktarışı.
İnsanlar artık acılı aksiyası kimse geçirende gülür.
Her megamın öz siyaseti var ama...
Her hansı bir binanın kıymeti 100 yıldan sonra verilecek.
İşten sonra.
Bütün bu talepleri reddettim ve dedim ki bir nefer de polis işçi cezalandırılmayacak.
Haftanın iş günleri akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Hazırlık arasında neyse işten sonra programı devam ederken Azerbaycan'a resmi seferler devam ediyor. Biraz evvelki saatte siyasi şerhçi Reşat Şirinov qeydir ki Azerbaycan'a o kadar resmi gelir ki sayı hesabını artık tutmak ve qeyde almak çetin bir prosese çevrilir. Hem de resimlerden biri Amerika Birleşmiş Devletleri'nin dövlət katibinin muavini Johnny Grapont'dir. O mətbuat konferansı keçirip jurnalistler karşısında bazı açıklamalar verir ve ümumiyyətlə prosesi izleyenler için belki maraqlı olar. Ne deyip hansı beyan atlarla buyurup Azerbaycan'a. Rüzan Rəşid Qızı əməkdaşımız həmin bu prosesdə belə deyə də müşahidəçi qismində olub. Rüzan, hər vaxtın xeyir olsun. Buradasan studiyada. Hansı mesajlar, hansı bəyannamələr, bəyanatlar daha doğrusu Negropont tərəfindən səslənib? Yoxsa
Negropontun birinci mesajı oldu ki, daha doğrusu dedi ki, Azərbaycana sadə bir mesajla gəlib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərin dostluq ruhunda gücləndirilməsi niyyətini yenidən təsdiqləyir. Əlbəttə ən çox sual verildi Gürcüstanla. Gürcüstana Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı və jurnalistləri daha çox maraqlandıran o idi ki, sabah Azərbaycana belə bir təcavüz olsa, ya Ukraynaya təcavüz olsa, Amerika Azərbaycanın yanında dayanacaqmı və haraya qədər? Negroponte hər dəfə bildirdi ki, birincisi istəmir bunu, arzulamazdı təbii ki, ikincisi hesab edir ki, Rusiya ikinci dəfə belə bir addım atmaz, çünki dünyanın reaksiyasını gördü, bu dəfə belə bir addım atsa bir daha dərinin düşünməli olacaq. Üçüncüsü bildirdi ki, Amerika artıq Amerika'da, Avropa Birliği də, Amerikanın Avropadakı qonşuları da göstərdi ki, onlar Rusiyanın bu hərəkətinə heç cür haqq qazandıra bilməzlər. Və indi Gürcüstanın yenidən qurulmasında fəal şəkildə iştirak edirlər və nəhayət bir neçə dəfə sual veriləndən sonra Negroponte haşiyə çıxaraq bildirdi ki, Azərbaycanla başqa bir neçə sahələrdə də əməkdaşlığı nəzərdən keçirilir.
Amma o xırdalama baş vermədi. Yox. Yəni enerji sektorudumu və yaxud da...
Yox, enerji sektoruna bağlı ayrıca danışdı. Dünən cənab Negroponte Səngəçala gedibmiş, dediyinə görə orada görüb ki, Cənub Dəhliz layihələri Avropada və Avropadan kənarda enerji təhlükəsizliyini necə gücləndirir. Bakı Tiflis Ceyhan Neft və Cənub Qafqaz qaz kəmərlərinə əhatə edən tərəfdaşlıq Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Nabuko təbii qaz kəmərlərinə Amerikanın nəzərini yönəldiyi vaxtdadır.
Demokratiya gözləntiləri. Bu haqda söz açıldı mı?
Elə özü çıxışında dedi ki, seçkiyə 2 həftə qalmış Azərbaycana səfər edir və hesab edir ki, 15 oktyabr Azərbaycan üçün bir fürsətdir ki, demokratiyanın inkişafı sayəsində uğurlarını göstərsin, şəffaf seçki keçirsin. Ümid edir ki, Azərbaycan şəffaf, ədalətli seçki keçirmək barədə öhdəliklərini əməl edəcək. Ona jurnalistlərin həbsdə qalması ilə bağlı da sual verdilər, eyni cavabı verdi. Dedi ki, hesab edir ki, bu seçki Azərbaycan hökuməti üçün bir fürsətdir. Amma qeyd elədi ki, Amerika hökuməti Azərbaycanla mütəmadi olaraq insan haqları ilə bağlı diyaloq aparır. İrəliləyiş olacağına ümid edir yenə.
Prezident Əliyevlə görüş barədə hansı bir detallar ortaya çıxdı mı? Yoxsa qapı arxasında qalıb, bağlı qapı arxasında?
Ümumi çıxış oldu ki, enerji məsələləri müzakirə olunub.
Sadəcə mövzuları bildirdi. Rüzan, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Rüzan Rəşid qızı studiyamızda idi və Negropont Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Azərbaycana səfəri barədə və daha doğrusu səfəri nəticələri kimi səsləndirdiyi mesajları, bəyanatları dinləyicilərə bizə çatdırdı. Mən sizə sizinlə xudahafizləşim sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunda 101.7 FM dalğasında birlikdə eşidilərik və aid məsələ ki, sabahki mövzularımızı da siz bizim anonslarımızdan eşidə bilərsiniz. Dalanda heç bir salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Şəhərdə təxminən 10 gün əvvəl başlamış avtobus böhranı necə qutardı? Şəhərə iri tutumlu avtobuslar gətirildimi? Bakı küçələrində qayda qanun yaratmaq istəyənlər nədən başlamaq istəyirlər? Qeyri-hökumət təşkilatlarının hansı konkret təklifləri var? Dövlət Yol Polisi və Nəqliyyat Nazirliyi çıxış yolunu nədə görür? Oktyabrın 3-də Can Bakıda, Bakı yollarında vəziyyət düzələcəkmi sualına qonaqlarımızla birgə cavab tapmağa çalışacaq. Qonaqlarımız Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədov və Yol Təhlükəsizliyi və Əhalinin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin sədri Aydın Xudiyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakıdayım.
Azadlıq Radyosunda Amerika Seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. I will never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, Demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radyosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.